halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba buggeena v o a somali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa jimco 4-ta bisha February sanadkuna waa 2022. Caawa iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanturay. dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dad rayad ah oo caruur iyo haween ay ku jiraan oo maanta ku dhintay duleedka magaalada Kismaayo kadib markii baabuur bas ah oo ay la socdeen meena ku qarxatay.
Meesha waa lagu dhammaaday, dad saakiin ah ku dhammaaday oo gaari saarnay. Hilbihii madal kala garanahay, waxaana saay, waxaana ka anaga hadda maba dhihi karna. Meesha dadaa ku dhintay duqo weyn oo reebay undhaha taas ku jiro waayeen dheriya ku dhammaaday, ku dhammaaday hadda wax la sheekeyn karo ma.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxda midowda Afrika oo shir Barito uga furmayo magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, kaasi oo looga hadli doono xasradaha ka taagan qaaradda, gaar ahaana afgembiyadii militari ee dhowaantan qaaraddaasi ka dhacay. Caasimadda Shiinaha ee Beijing oo maanta ay ka furmeen ciyaaraha olombikada ee xilliga qaboobaha. Barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan Soomaaliya iyo qodobo kale, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida waan idin akhriyo. Wasiirada arrimaha dibadda ee igaraalaada wasiirada arrimaha gudaha ee midowda Yurub ah ayaa shalayto isku raacay in la abuuro iyado cusub ah oo go'aan ka qaata iyada oo ay jiraan dadaallo lagu xoojinayo xuduudaha 72 waddan iyo in la bilaabo dib u habeyn ballaaran oo looga baahan yahay nidaamka magangelyo ee EU-da oo tallaabo-tallaaba. Midowga Yurub ah ayaa waxaa soo dhex galay qalalaase siyaasadeed oo qoto dheer, tan intii in ka badan 1 milyan oo qof oo intooda badani ah qaxooti ka soo cararay dalkaasi Suuriya ay bilaabeen inay galaan sanadkii 2015. Dalka Greega waxaa buux dhaafiyey muhaajiriin iyagu ku degay jasiiradaha oo doonyo kaga yimid dhanka Turkiga, iyadoo waddamada kalena ay ahaayeen kuwa gaabisa ama diiday inay caawiyaan nidaamkii hore ee magangelyada oo ku salaysan fikradda ah in waddanka ay marka hore suuguluutida ay yimaadaan ay tahay in wax looga qabto ayaa burburay. Soo jeedinta cusub ee dib u habeynta ayaa ku guuldareystay in ay markaasi ka gudubto dhibaatada aasaasiga ah oo ah cidda qaadaysa mas-uuliyadda iyo nooca gargaarka ay tahay inay bixiyaan waddamada kale. Iran ayaa waxaa la sheegayaa inaanay dhab ka ahayn inay doonayso in maxaabiis ay isdhaafsadaan Mareykanka, taasi oo beddelkeedana ay u muuqato in ay lacag raadinayso, taasi oo qayb ka ah heshiis kasta oo lagu sii deynayo 4 Mareykan oo Mareykanku ku tilmaamay in ay la haysto u yihiin Tehran, sida laga soo xigtay ilo xogogaala. Saraakiil Mareykana iyo kuwa Iiraana ayaa waxay isku dayeen inay ka wada hadlaan suurtagalnimada in maxaabiis la isdhaafsado oo naadira tan iyo bishii Abriil ee lasoo dhaafay, markaasoo ay bilaabeen wadahadallo aan toos ahayn oo la sii marayo dhexdhexaadayaal ku sugan Fiena si ay isugu dayaan in dib ay u soo nooleeyaan heshiiskii nuklearka ee sanadkii 2015 ee u dhexeeyey Iiraan, Mareykanka iyo quwadaha kale waaweyn ee dunida. Sanadii lasoo dhaafay, mas-uuliinta Iiraan waxa ay ku celceliyeen in ay doonayaan isdhaafsi buuxa oo maxaabiiseed, taasoo Mareykanka uu ku sii deyn doono dhammaan muwaadiniinta Iiraan oo ay ku tilmaameen in si xaq darro ah ay ugu xiran yihiin sababa ay ka mid yihiin jebinta cunaqabateynta Mareykanka ee ka dhanka ah Tehran. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa maanta ay kordhisay xadidaadda isu imaatanka, iyadoo shaqaalaha caafimaadkuna ay soo sheegeen maalintii afraad oo toosa kiisaska cudurka coronavirus kadib fasaxa sanadka cusub ee Lunar. Ra-iisul wasaare Kim Bo-kyum ayaa waxa uu kaga dhawaaqay go'aankaasi kulan dowladdu yeelatay, wuxuuna xusay faafitaanka nooca Omicron, isagoo qiray in dadweynahana ay la daalaa dhacayaan xayiraadaha intuu viruskaasi soo kordhay. Shaqaalaha caafimaadka waxa ay la halgamayeen sidii ay markaasi ay ula socon lahaayeen kororka degdega ah ee bukaanada cudurkaasi COVID-19. Halkaad wiil nagala socotaan waa Washington, warkiina dhegeystayaal waa nagay taas. Aan ku bilownay duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay kadib markii baabuur bas ah oo ay saarayeen la sheegay in meeno ay la qarxatay. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira caruur iyo haween. Warbixintan waxaa Kismaayo noogu soo diray wargaheena Aadan Maxamed Salaad.
Qaraxan oo lala eegtay dad shacab ahi oo saarnaa gaari caasi ahi oo marayay inta u dhexaysa Cabdidhoore iyo Beerxaani, gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo Gaaba Gabdhoole ee duleedka magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ku nafwaayay ilaa 10 qof oo isugu jira caruur, haween iyo odayaal. Sidoo kale waxaa qaraxaasi waxyeelo ka soo gaartay ari aad u tir badnaa oo gaarigaasi saarnaa kaa oo loo suuq geynayay suuqa ariga ee magaalada Kismaayo. Dadka deegaanka oo v o a la xiriirtay ayaa inoo sheegay in hal qof uu ka badbaaday qaraxaasi oo ahaa wiil dhalinyara, waxaana ku nafwaayay laba caruura, afar dumar ahi iyo afar ragga oo ku jiro oday da'ah oo ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee baskaasi saarnaa. Sidoo kale cisbitaalka magaalada Kismaayo ayaa lasoo gaarsiiyey saddex dhaawacay oo mid haweenay ay tahay, sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Kismaayo. Mid ka mid a dadka deegaanka oo ka gaabsan magaciisa in la shaaciyo ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen, waxaana uu faahfaahinayaa khasaaraha ka dhashay qaraxaasi maanta ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo.
Waa dhowey marka hore walaal, waxay wax ka dhaceen meel la yiraahda moor ari meel la yiraahda oo duleedka Cabdidhoore dusheeda ah iyo Beerxaan u dhexeysa, ayaa isaakee gaari caasi ah oo Kismaayo usoo socday oo ari iyo caano iyo shacab wuday, waa halkaas meene kuwa kacday. Marka dad badan baa ku dhammaaday, afar ay dumar yihiin, shanna ay rag yihiin, shanta ragga laba cunwooyrig oo ragga ha ku jirtay, oday kaleto waayeel ha ku jiray, ari fara badanna waa ku dhammaaday. Marka saasay wax u dhaceen.
Marka ma jiraan dad dhaawaca oo ka badbaaday qaraxaasi gaariga baska lala eegtay?
Waa koobaska marka waxayna ka badbaaday dadka saarnaa, marka hal ruux ayaa ka badbaaday oo keliya dadkii saarnaa gelayisba, inta kalena way ku badbaaday ma garatay.
Sidoo kale haweenay qaraxaasi ay heladoodu ku nafwaayeen ayaa dhankeeda v o a uga warantay khasaaraha maanta soo gaaray.
Ayba nabad waay sii sheegta waay, meesha waa lagu dhammaaday, dad masaakiin aa ku dhammaaday oo gaari saarnaay. Hilbihii mabana kala garanay, waxaana saay waxaana ka anay hadda maba dhihi karna. Meesha dadaa ku dhintay duqo weyn oo iga abaay indhaha taa isku jiro waayeen, eriyaa ku dhammaaday, wixii ku dhammaaday hadda wax lagu sheekay karo ma.
Waa gartay.
Dhibaa dhacay, dhib umada la qabnaa ilaahay dadka dhibaysana baadiyaha la joog dadka abaaraa dishi, abaaraa sanadkan dhacday, dhibaa dhacay. Haddan haddii jidkii wax laisku dhibaayo dadkii masaakiinta ay ku dhimaanayaan dib kalaa imaadee hor laha soo kordhii. Meeshaan waxaan joognay meel oo badadka siis aan deganahay, marka waxaan ula sheegay meeshii baabuurtii meesha ma waxaa duguna yeertial da waxaas waan ka war helna, dadkii waa dhamaan waan ka war helna, waxaas waxaan kaa sheegi karnaa meesha aan taagnay lima ah. Hilbihii geedahay kore wax la kala kasay male, hilbaa la aruuriyo hooya meesha, hilbaa la aruuriyo hooya meesha, dadba lama arko hooy.
Gaashaan la dhexee deeqow Cabdinuur Aadan oo ka mid a saraakiisha ciidamada Jubbaland, markii qaraxa u dhacay kadibna dadkaasi shacabka u gurmaday, ayaa v o a dhankiisa uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Deegaanka ka mid go Cabdidhoore ku qayaasan oo gaabogabdhoor lale ayaa saaka waxaa ka dhacay qarax weyn oo wadada isku xerta Kismaayo iyo Cabdidhoore Aadan, Beerxaan iyo Kismaayo isku xerta dhexdooda leh Cabdilaheen la yiraa gaabogabdhoor ayaa qarax ka dhacay ma garatay.
gartay
qaraxaadna wuxuu asiibay baabuur shacab oo caanuule ah oo kismaayo nagala yahay oo caanana kasoo qaaday meelaha kore oo allagta kasoo qaaday ma garay baabuurkaasoo caasi ah ayaa waxaa ku wax ku yeeloobay dad shacab oo masaakiina 12 qof oo haween iyo ragur iyo dhex yaalla hadda caruur yar oo macnaha magaalada kismaayo caafimaad loo waday ay ku jiraan xoolo oo ay kana beec loo wadi oo ari oo macnaha xaggaasna aan laga soo lugeysin karina waa saaraaya dhowr iyo shan neef meelahaasoo ariyana gadaal ay ka saarayaan
waa gartay
baabuurkaas sida noola sheegay inuu hal nin oo krishbooya uu ka badbaaday daran walka intii shacabkeedana ay saarayeen ay ku wax yeeloobeen meeshii nabadjiidana ay dhibaatadaas ay u geysteen oo qaraxna u dhageen qaraxna dee ujeedadiis waa taqaanaa cidda loo dhigana waa la yaqaanaa
yay ahaayeen
cidda loo dhigay waxa waaye ciidamada jubbaland raawishta oo aaggaas ku shaqale oo ilaa muddada anbaba sida ay hadda doorashooyinka ayaa shaqada saa'id ay ahayd
gartay
marka dee ina ay u fiirsadaana talagal maaha ayaka shacabka iyo umakaraaha dowladda umakaraaha sidooda u laayaan
barqanimadii saaka ay ahayd markii qarax miino oo dhulka lagu aasay lala beegsaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ahi oo marayay duleedka magaalada Kismaayo waxaana deegaanka uu qarax ka dhacay waayadii u dambeysay ku dagaalamayay ciidamada maamulka Jubbaland iyo Al-Shabaab iyadoona sidoo kale dhowr jeer oo hore qaraxyo ay dad rayid ahi ku waxyeeloobeen ay ka dhaceen deegaanadaasi dhowaan ayay ahayd markii deegaanka Buule Xaaji ay sidan oo kale dad rayid ahi waxyeelo uga soo gaartay qarax miino oo dhulka lagu aasay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
qaar ka tirsan madaxda qaaradda Afrika ayaa gaaray magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia halkaas uu Barito uu uga furmayo shir madaxeed ay yeelanayaan madaxda Afrika waa markii uu horeeyay ee Addis Ababa ay marti gelinayso shirka midowga Afrika tan iyo markii dalkaasi Ethiopia ay colaadu ka bilaabatay shir madaxeedka midowga Afrika ayaa waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah afgembiyada military ee qaaradda dhowaanahan ka dhacay warbixin ay a f b qortay waxaa noo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan
saddex bilood un ka hor dadka ajaanibta ayaa si koox kooxa uga carreeyay dalka Ethiopia iyaga oo raacaya digniinihii amni ee darnaa ee kasoo baxayay badi safaaradaha reer galbeedka ee sheegayay in fallaagadu ay caasimadda kusoo dhowdahay taas beddelkeeda toddobaadkan socdaalku dhinaca kale ayuu u jihaysan yahay iyada oo wufuud ka socota Afrika ay u duulayaan Addis Ababa si ay uga qayb galaan shir madaxeedka Afrika ee dhammaadka toddobaadkan dhacaya arrintan ayaa dowladda Ethiopia ay ku sheegtay inay tahay dhirbaxa ku dhacday kuwii yoomul qiyaamaha sii saadaalinayay sida hadalka loo dhigay muddo in yar ka badan sannad dagaalka ka dhacay waqooyiga dalkaas Ethiopia ayaa u muuqata inay u heelan tahay inay marti geliso shir madaxeed diiradda lagu saarayo xasarada meelo kale ka dhacaya midowga Afrika waxa u yaala dhowr arrimood oo laga hadlo laga bilaabo afgembiyada dhowaan dhacay isbeddelka cimilada ilaa xanuunka coronavirus waa arrimo muddo dheer soo hor ooli doona ururkan oo ku mideysan yihiin 15 waddan shir madaxeedka oo bilaabanaya maalinta sabtida ee berri ah laba maalmoodna soconaya ayaa sidoo kale waxaa hor yaala dood ku saabsan waxa laga yeelaya xiriirka ururku la leeyahay dowladda Israa'iil arrintaas oo dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan inay wax kala qaybin doonto Israa'iil ayaa doonaysa inay xubin korjoogtaha ka noqoto ururka midowga Afrika arrimahan adag ayaa diiradda ka weecin doona Ethiopia iyada oo Addis Ababa oo xarunta ururka midowga Afrika isku muujin doonto waddan adag oo xasiloon shir madaxeedka ayaa imanaya kadib dhowr afgembi oo qaaradda ka dhacay kaasoo ugu dambeeyey kii ka dhacay 2 toddobaad ka hor dalka Burkina Faso habeenkii talaadada madaxweynaha dalka Guinea Bissau Umaro Sisoko Imbalo ayaa ka badbaaday weerar hub loo adeegsaday falkaasoo ururka midowga Afrika iyo urur goboleedka ECOWAS ay ku sheegeen inuu ahaa afgembi 15-ka dal ee hadda ku jira golaha amniga ee ururka midowga Afrika ayaa hakiyay xubinimadii dalalka Burkina Faso Mali Guinea iyo Sudan la wareegidoodii awoodda ee dastuurka baalmarsanayd hase yeeshee ururka ayaanan hakin xubinimadii dalka Chad oo golaha military uu awoodda la wareegay kadib dhimashadii madaxweynihii dalkaasi Idris Deby oo bishii Ebriil sanadkii hore lagu dilay furin dagaal shir madaxeedkan hoggaamiyaasha ayaa waxaa hor yaalla inay ka doodaan waxa keena in afgembi dhaco sida deganaan la'aanta ka dhalata arrimaha argagixisada la xiriira iyo carada ka dhalata dib u habaynta dastuurada oo keenaya in hoggaamiyaashu ay dhaafaan xilligii xafiiska ay joogi lahaayeen sabtida berriya madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa ayaa lagu wadaa inuu ka warbixiyo jawaabta ay Afrika ka bixisay xanuunka COVID-19 kadib qiyaastii 2 sano markii keeskii ugu horreeyay lagu arkay dalka Masar ilaa bishii hore January 26-keedii keliya 110% ayaa si buuxda loo talaalay dadka ay tiradoodu gaadhaysa 1 bilyan ee Afrika ku nool sida laga soo xigtay xarunta xakamaynta iyo ka hortagga xanuunada ee qaaradda Afrika marka arrimahan oo dhan la eego waxaan shaki ku jirin in dagaalka Itoobiya uu qayb yar ka heli doono shir madaxeedkan. Ergada jaanibta ayaa Itoobiya aad ugu cadaadinaya xabad joojin iyo in la ballaadhiyo galaangalka taageerada bini'aadanimo. hase yeeshee xukuumadda Abiy ayaa iska diiday dhaleecaynta Maraykanka iyo awoodaha kale reer galbeedka, iyadoo si jees-jees ah ugu sheegtay gumaysi cusub. Boorar lagu dhejiyey gegida duyuuradaha ee Addis Ababa, kuwaas oo ay ku qoran yihiin halku dhigyada sida dhibaatooyinka Afrika waxay u baahan yihiin xal Afrika iyo mustaqbalka qaaradda hooyee Afrika uu iftiimaya, ayaa ra-iisul wasaare Abiy u adeegsan doonaa inuu shirka kaga muujiyo dadaaladiisa ban Africanismka.
warbixinta ay qorta wakaalada wararka ee AFP waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere. dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa bayaan wada jir ah oo ay soo saareen maanta kana soo saareen Beijing waxa ay ku baaqeen in isbaysiga NATO uu joojiyo isbalaarinta. Moscow ayaa sheegtay inay si buuxda ay u taageertay mowqifka Beijing ee Taiwan kana soo horjeedo madax banaanida Taiwan. Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa warbixinta noo haya.
Aqalka Kremlinka ayaa sheegay in Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ay magaalada Beijing ku yeesheen wadahadallo diiran isla markaana wax ku ool ah, iyagoo ku tilmaamay xiriirkooda hannaan horumarsan oo hannaan gaara leh. Putin ayaa sida oo kale daaha ka faydiyay heshiis cusub oo gaasta oo ay la galeen Shiinaha, taas oo calaamada dheeriya uu ku aadan xiriirka sii qoto dheeraanaya ee labada wadan ee jaarka, isla markaana uu kacsan yahay xiriirka ka dhexeeya reer galbeedku. Qoraal ay si wada jira u soo saareen ayaa lagu yidhi Ruushku dhinaciisa waxa uu ku celinayaa taageeradiisa mabda'a midka ah ee Shiinaha, waxaana uu xaqiijinayaa in Taiwan ay tahay qayb lama taabtaan oo Shiinaha ka mid ah, isla markaana ay ka soo horjeedaan nooc kasta oo madax bannaani Taiwan ay hesho. Labadan dal ayaa cabbiray dareenkooda ku aadan soo kororka qorshaha Maraykanka ee lagu sameynayo hannaanka caalamiga ee difaaca gantaalaha iyo geynta agabkooda meelo kala duwan oo dunida, taasoo ay weheliso dhismaha hub tayadiisu ay aad u sarreyso oo aan nuclear ahayn oo loo adeegsado meelaha la duqeeyay iyo weliba hadafyada kale ee istaraatiijiga. waxay sheegeen inay ka soo horjeedaan isballaarin dheeriya oo Maraykanku ku horkaco NATO, iyagoo ku baaqay in la isku bahaysto fikirkooga arxan darada ah ee ku jihaysana dagaal qabow si loo joojiyo ruqaansiga NATO ee ujahaysiga jihada bari ee dowlado cusub, ayaa dalabka ugu muhiimsan ee Ruushka ee joogitaankiisa galbeedka Ukraine. Maraykanka ayaa ka horimiyey qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Ruushku soo bandhigay, hase yeeshee sheegay inay rajaynayaan in ay kala xaajoodaan mowduucyo kale oo ka mid yahay xakamaynta hubku. Warka ay sida wada jirka u soo saareen ayaa lagu sheegay in Shiinuhu taageeray qorshayaasha Ruushka si loo yegleelo sharci hirgala oo damaanad qaadaya ammaanka Yurub. Aqalka Kremlinka ayaa sheegay in madaxweynuhu sida oo kale wada xaajooda ka yeeshay faa'iido loo qabo in la ballaadhiyo lacagtooda sababtoo ah sida ay ugu gadaaman tahay adeegsiga doolarku. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay inay suurtagal tahay in laga jaro shirkadaha Ruushku inay ku ganacsadaan doolarka, taasoo qayb ka ah cunuqabateynaha la soo rogaya haddii Ruushku u galo Ukraine.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. magaalada Beijing, caasimada dalkaasi Shiinaha, ayaa waxaa ka furmay ciyaaraha olombikada ee xilliga qaboobaha. Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari ayaa eegaya.
dalka Shiinaha oo ah waddankii uu laba sano ka hor ka soo bilowday cudurka COVID-19 ayaa maanta waxaa si rasmi ah uga bilowday ciyaaraha olombikada adduunka ee jiilaalka. ciyaarahan oo inta ay socdaan lagu ciyaari doono garoomo ay saaran yihiin xayiraadda COVID-19 ee magaalada Beijing ayaa waxaa xafladda furitaanka oo hadda socota maanta lagu bilaabay bandhig lagu muujiyey ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Shiinaha. sidoo kale waxaa la soo bandhigay socodka iyo lulista calamada dalalka ka qaybgalayay iyo heesaha calanka dalalkaasi oo la daarayay. xafladda furitaanka oo ka dhacaysa garoonka buulka shimbirta loo ekeysiiyey ee magaalada Beijing oo ah isla garoonkii lagu furay ciyaarihii olombikada adduunka ee sanadka 2008 ayaa si rasmi ah u bilowday wax yar kadib markii uu goobta yimid madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo guddoomiyaha guddiga olombikada adduunka Thomas Bach. magaalada Beijing ayaa hadda noqotay magaaladii ugu horreysay taariikhda isboortiga ee wada martigelisa ciyaaraha olombikada adduunka ee kuleelaha iyo ciyaaraha olombikada adduunka ee xilliga qaboobaha. xafladda furitaanka waxaa sidoo kale joogay hogaamiyeyaal uu ka mid yahay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, hase yeeshee waxaa qaadacay oo ka maqnaa xafladda madaxda reer galbeedka uu ugu horeeyo madaxweynaha Mareykanka. Mareykanka iyo xulafadiisa galbeedka ayaa ku sababeeyey qaadacadooda xadgudubyada ka dhanka ah bani aadamnimada ee uu Shiinaha ku hayo dadkiisa, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay ee muslimka ah ee Uyguurka, kuwaas oo ay dowladda Shiinaha ku gurtay xeryo ku yaala gobolka Shinjaan. Inkasta oo ay reer galbeedka madaxdoodu qaadaceen ka qaybgalista diblomaasiyadeed ee furitaanka ciyaaraha olombikada jiilaalka ee magaalada Beijing, haddana waxaa ka qaybgalay qaar ka mid ah ciyaartooyda ka socota Mareykanka iyo Britain iyo dalalka kale ee reer galbeedka. Ciyaaraha olombikada ee jiilaalka ee maanta furmay ayaa waxaa hareeyay xayiraadda COVID-19 ee lagu soo rogay Beijing, waxaana ay dhacayaan 7 bilood kadib markii magaalada Tokyo ee Jabaan lagu soo xiray ciyaarihii olombikada adduunka ee xagaagii hore. Ciyaarahan ayaa xirmi doona 20-ka bishan Febraayo ee sanadkan 2022.
Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaana soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsanayd ciyaaraha olombiga ee qababaha ee ka furmay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Seenab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqaynayno guud ahaan tirada xildhibaanada ku soo baxay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo hadda gobollo dhowr ah ka socota iyo magaalada Muqdisho, iyadoo weli doorashadii hal deegaan doorasho ay ka dhacayso caasimadihii dowlad goboleedyada. Maxay tahay caqabada hortaagan in magaalooyinka kale doorashada la geeyo, iyo suurtagalnimada sida doorashada ugu soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay? Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Go, siyaasiga xareed Xasan Cali wasiir ku xigeenkii hore howlaha guud ee guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo aqoonyahan Maxamed Xuseen Mentaliste oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada, sidoo kalena ah bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaan ku horeynayaa wasiir Dr. Go, bal ka waran doorashada iyo qaabka ay uga socoto xarumaha maamul goboleedyada iyo Muqdisho, iyo tirada ilaa iyo hadda ee xildhibaanada la doortay.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نقول إن سلامي هذا ما انتيني انت قفوضا ماشكو جلتا سياسي وجل كحينك ورأيو إيو سينا بذوك سيدوك لأوك سلامي انت أتكدب هدي أقوق ذا قبل برنامجك رنتي دور شدا حد إلى حد أي سعطة أو أي باللابتي مردو وحي حد مريسا هدي أنا كهر مرو tirada hadda oo ilaa hadda aan qeyno waa 101 oo mudane oo hadda la soo doortay, iyo tii maanta ugu dambeysay 101 bay kaamilaysay saan ogaalkayga ah, iyo kuwa kale inay soo socdaan maxaa la yiraahdaa ay soo dhejiyeen ayaguna qodobin wax kale lasoo ijaajirta, laakiin doorashadii weli ma la gelin. Inta hadda aan hubno waa 101. Runtii haddii aan fiirino dhammaan guud ahaan gobollada sida ay ugu socoto, ani waxay la tahay in si fiican ay u socoto. Markii hore gaabaysaa galay oo arrimo farsamo iyo waxyaalo yar oo isku haystay farsamo ku saabsanayd ayaa gaabis ugu jiray, laakiin sidii hadda ay u bilaabatay oo heshiiskii la gaaray bishii hore sidii loo gaaray heshiiskaas, waxaad moodaa inuu si fiican u dhaqangalayo, si fiican ugu socdo barnaamijkana uu maxaa la yiraahdaa goboladeedan uu ku baahay. Waxaan rajaynayaa muddadii ay qabsadeen madaxdu inay kusoo gabagaban doonto. Marka waxaan filayaa maxaa la yidhaahdaa haddu ma sheegi karno weliba waxay hadda sababta aan u leeyahay maxay ahayto si fiican ay u socotaa waxaan u leeyahay buuqii waa yaraaday oo laisku haystay barnaamijyadii laisku haystay iyo dadkii qabaa'ilada haysteen waa yaraaday. Dadku waxaad moodaa in doorashadu ay la dhacsan yihiin sida ay u socotana ay maxaa la yidhaahdaa aysan wax dhibaato ah lagu qabin. Kuraas yaryaro laisku qabsadama mar waa jiraysa, laakiin haddana ma jirto maxaa la yidhaahdaa si fiican habsami fiican si fiican bay u socotaa kulley baan u aragtidayda. Aada umaasantiin
hanaanka ay hadda wax ku socdaan siday kula muuqataa maxamed, maadaama aad ka mid tahay aqoonyahanka Soomaaliyeed?
Run ahaantii waa salaamaya martida igula jirta barnaamijka wasiir ku-xigeenka iyo xildhibaanka. Adab ahaantii aniga markaan fiiriyo waa ka arag duwanahay aragtida ay qabaan. Waxaana filayaa in afartanka cisho ee loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo doorashooyinka aanan lagu soo gebagabey karin marka la fiiriyo maxaan ku raadaa caqabadaha meesha jiro ama challengeska jiro iyo waqti kooban la haysto. Marka waxay ila tahay inaanan la gaari karin oo xilliga loo qabtay oo 14 cisho ah markaa fiirisid caqabadaha yaalo iyo jadwalka doorashooyinka marka la soo saarayo. Waxa arkaysaa jadwal doorashada marka la soo saaro maana ku xigtaba in la qabanayo marka oo dadkii maxaan ku raadaa musharaxiintii aanan maxaan ku raadaa si isku mid ah aan loola macaamilaynin oo meesha ay ka muuqanayso cadaalad darro inay ka muuqanayso sida aan aragna waxyaabahaas. Marka anigu waan ka arag duwanahay mana ilaaha in 14 cisho gudahood in lagu soo gebagabeyn karo.
Xareed, waad dhegaysanaysaa maxamed Saluug badan buu ka muujiyey sida ay hawshu ku socoto. Doorashada guud ahaan aad baa isha loogu wada hayaa. Rajadii aad qabteen sida aad wax u filayseen wax ma u soo baxeen marka la eego tirada mudanayaasha la doortay ilaa iyo hadda?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan waa idisalaamay akhyaarta halkan ku jirta iyo bahda fiyoweeda wasiirka aqooyahan Maxamed Xuseen, wasiir Daahir Cabdi iyo ummadda Soomaaliyeed oona dhegeysanaysa salaanta islaamkan idinku salaamay. Horta meesha doorasho hadda uguma horeyn Soomaaliya ay gasho ilaa 60 doorasho la gelayay, hadba nooc bay ahayd, hadba qaab bay ahayd. Waxa hadda socdaa doorasho laguma sheegi karo, waa xulasho, waa dad la xulanayo weeyo, hebel baan rabaa la leeyahay weeye. Maamul goboleedyadoo dhanna hadda midna gaar kuma ahna waxaasaa ka socda. Marka waa lagu dambaabayaa qofkii yiraahda doorasha hadda socota, laakiin hal la yiraahdo xulashaa socota asaasi noqonaysaa. Da waxaan qabaa idaacadaha iyo meediyuhu inay qaataan ereygaas ah doorasho aysan waayo, lana doorasho haddaa tiraahdid doorasho waa la yaqaanaa, waa 2 qof, 3 qof, 4 qof oo tartamaya weeye.
Kuraastii la doortay qeyladhaan baa kasoo yeertay sida xareed uu ka dhawaajiyey Doktor Goom. Maxay tahay iyadoo weli doorashadu socoto haddana in ay dhaliishu jirto oo la leeyahay meelaha qaar qofka soo baxaya waa la sii og yahay, maadaama aad ka mid ahayd xubnihii tartamay balse doorashada ku haray, inkastoo aad aqbashay qaabkii ay wax u dhaceen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aada umaadsan tahay Zeynab. Runtii waa sax, doorashadan waa markaan u gudagalno doorashadu waa doorasho, horta waxaa la yidhi doorasho direct ahmehe, waa indirect election. Dadku inaysan waxba isku qaldamina fiican, indirect election waxaa loo qaatay wadanka maadaama la gaari waayey doorashadii wanma qofii codka ahayd oo la gaari waayey. Sidaas daraaddeed wadankan uusan maslaxo u hayn inuu institutionada iska jiraan oo iska taagnaadaan aysan maslaxo u ahayn, laazim ay tahay in doorasho la galo. Un baa loo qaatay doorasho dadban T16-kiina tan kama duwana oo 2016-kiiba, inkastoo aan la garanayn nidaamka, laakiin haddana maxaa la yidhaa tii kama duwana. Ana aragtadeeda waxay la tahay kuraasta hadda laga qaylinayo 16-kii laftirkeeda saasay ahayd, anugu 16-kii waa ku jiray, dadkii ku jiray oo tartanka galay aan ahaa ay kusoo guuleystaan ahaa. Runtii maxaa la yidhaahdaa dacwad waa jirtay, waa tii marka dambe hataa la isugu yimid maxaa la yidhaahdaa muqdisho isugu yimid iyo madashi muqdisho isugu timid oo kadib ay qaar badan xalliyeen. Waxaa iga xasuus ah in 47 mudane oo baarlamaanka 16-kaas ka tirsanaa dacwo laga geeyey. Marka runtii ma dhihi karno maxaa la yidhaahdaa dacwada hadda bilaabatay waa jirtaa in la dacwoodo. Waa wax loo sameeyey guddiga inay dacwadaas ay qaadaan arkaan, dadkuna haddee isku aragtimaha, inkastoo ay dacwada hadda sanadkii 16-kii hadda dacwadooyinka ay aada u yaryihiin hadda, sababtana dadku ay wax badan fahmeen, ay fahmeen maxaa la yidhaahdaa, dadku inta badan ay isku soo xaliyaan banaanka maadaama wixii hal kursi le uu yahay beel badan, beel oo jifooyin badan uu ka dhexeeyo, inta badan banaanka ay isku soo xaliyaan. Taas ayaa keenaysa maxaa la yidhaahdaa in la yidhaahdo maxaa la inay horta dacwad badan aysan imaanin, iyo in dadku ay qancaan laftirkoodii oo ay yidhaahdaan haye alleilahay ku siiyan qof baa heli lahaa, qofkii heli lahaa aan u tanaasulnay. Sida aniga aan sameeyey oo kale, annagu reer ahaan maxaa la yidhaahdaa kursigaas waxaan ku lahayn todoba jufo hoose kana aan ku fadhiyay 2016-kii. Waa isu tagnay, markaan isu tagnay musharixiin waxaan ku tartamaynay todoba qofood, todoba qofood aan ku tartanay anaa waagaa sahlay. Marka intay dhici lahayd haddana inay intaasoo qofood ay tartanto maxaalida intaasoo lacag ay baxdo, wixiin ay halkuusi yihiin banaankan iska xalilnay, banaankan dhamaysanay. Waxaan aragnay marka inuu ninkan hadda anugu aan iri waa u dhaafay inuu asaga iga raji fiicanyahay dhanka tolka. Sidii baan marka ku sabray oo ninkii aan iri bal maxaa loo calaymi saaraan iri, dadkuna badanaa saas weeyaan oo maxaalida inta badan qabaa'ilada saasay hadda wax kusoo banaankay kusoo dhamaystaan arrimahoodii inta badan. Way iska jiri karaan, waa run inay jirto maxaa la yidhahdaa kuraas 2-3 iyo meelahaas ay gaarayso, laakiin majority markaa fiirisid dadku qaylo ma qabaan runtii. Marka waxaan la leeyahay maxay ahto waa la iska ogyahay waa sax, oo qofkii soo baxay waa la ogyahay waxa loo leeyahay waxay tahay qabaa'iladii aa sheegaya ileen banaankay kusoo heshiinayan waa soo dhamaysanaya. Markay soo dhamaystaan ayay marka waxay leeyihiin hebel anaga siinay. Marka ciddaas qof kaloo tartamaya ma jiro, ama qof madaxiis uu keensana sida uu nidaamku u yahay maxaa la yidhahdaa kadibna sidii buu ku galay sababtaasa keenaysa. Marka hebel waa la sii ogyahay sababta loo leeyahay. Marka aada umaasantiin intaasaan dhihi lahaa.
Maxamed, inkastoo sidii la rabay ahayn, ma isleedahay tallaabo waa la qaaday sida wasiir doctor Go uu ku doodayo si cakirnaanta siyaasadeed ee dalka ka jirta looga baxo?
Dabcan aniga ilama aha in maxaan ku raadaa tallaabooyinkii la filayay oo shacabka Soomaaliyeed ay filayeen in la qaaday. Dabcan haddii aan dib ugu laabanana heshiisyada doorashooyinka la gaaray 17 September 2020-kii wuxuu sheegay in 6 maalmood gudahood lagu soo afjaro. Waxaa kaloo jiray warmurteedka laga soo saaray dhuusamareeb 1 iyo dhuusamareeb 2 iyo kii ugu dambeeyey oo 9 January lasoo saaray golaha maxaan ku raadaa wasashiga qaranka ra-iisul wasaaraha uu isugu yeeray iyo maxaan ku raadaa iyo 5 maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dhahay in 4 cashuur gudahood lagu soo gabagabey. Laakiin guud ahaan markaa fiirisid qaabka wax u soconayaan, ruuxaantii waa mid aad maxaan ku raadaa shaki badan oo ku jira waxyaabo badan daah gadaashooda ay ka socdaan. Marka fiirisid hadda dadka ka qayb qaadanaya iyo dadka organize gareynaya hawshooda, marka fiirisid tusaale ahaan oo kale, hadda waxaa jiray guddi hore oo la oranayay in maxaan ku raadaa in direct election commissioner jiray, maxaan ku raadaa waxaa kaloo la magacaabay Nick ayaa jira xalimiray horboodaysay markay tiri doorasho qof ficooda ma qaban kari. Dabcan haddana waxaa dib loogu laabtay feed iyo maxaan ku raadaa seed. Haddana waxaa u maleysaa in meeshii la rabay in aan la gaarin ayaa u muuqataa. Marka waxaan leeyahay shacabku waxay ka filayeen iyo hadda ka soconaya maxaan ku raawaa wax kaaf iyo kala dheeri ah sida laga garan karo macnaha uu hadda u xambaarsan yahay oo ah doorashooyin dadban buu waxyaabeen. Waxaa maleysaa in wax walba maxaan ku raadaa hoostiis ay ka soconayaan.
Haye xareed, shakiga iyo walaaca Maxamed u muuqda adiga ma aragtaa?
Haa Seynab, waa ii muuqataa. Marka wasiirka waxaan u maleynayaa waxa uu ka hadlayaan u maleynayaa waa Banaadir waxa ka socda, inuusan maamul goboleedyada waxa ka socda wasiirku ka hadlayn baan u maleynayaa. Leanna waa iska caddahay, waxaan la leeyahay malxiiska iyo qofka la soo xushay labadaba, madaxweynaha goobta jooga baa lacagtana ka bixinaya, fiigana bixinaya, ergadana isagaa soo xulanaya, beela waxma soo xulayaan. Hadday beeluhu soo xulayaan qayladu intaas waaba ka badnaan lahayd, leanna waxaa qayladu hadda u badnaan weyday, dee beelo waxba gacan uguma jiraan. Waaga hadda wasiirku uu sheegayo 2016 anigu waan joogay. Marka dee doorashadaasu doorasho waxay ahayd muuqata, xataa 51 bay ahayd 25-25 baa laisla gaaray mar labada mudano ugu dambeeya isku soo hara. Markaasaa qofka haray baa lahayaa ayaa markaasaa qof 26 uu noqonayay. Marka horta haddii doorashadii 2016 iyo maanta waxa dhacayo oo corruptionka iyo musuqmaasuqa baahsan oo ummaddu u jeedo oo meel walba laga arkayo, haddii isku meel la dhigo hadda waa nasiib darro weeye. Waxaan qabaa inaysan istaahilin in maanta waxa dhacaya iyo 2016 doorashadii la qabtay wax isudhow midna aysaahin. Ammaantaasna waxaa le mas-uuliyiintii hore oo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada xilligaa hore iyo Prime Minister Cumar Cabdirashiid iyo madaxweyne Xasan Sheekh way leeyihiin. Tii ka horreyso annagu aan qabanay oo iyaduna ahay 2002 sidaasoo kale ahayd, iyada la isimay ahayd, laakiin simada waa loo madax banaaneeyey hawshooda iyagaa watay. Doorashadan dadban oo hadda wasiirku sheegayo ma ahan sidii aqalka sare madaxweyneyaashu u maamusheen, bay aqalkii hoosena si ka daran u sii maamusheen. Doorashadana waxa habraaci ugu dambeeyey wuxuu ahaa uma madaxda maamul goboleedyada isugu yimaadeen halkan iyo Prime Ministerku wuxuu ahaa in loo madax banaaneeyo dhaqanka reerka, ergada iyo hawsha ayagu inay leeyihiin, mana dhicina waa laga faramarujiyey. Marka taas waxba yeyna waqti isaga dhumin waa u jeednaa meeshay ku biishubatayno arki doonaa Ilaahay sharkeeda haynaga duwo waxbay soo wadaa doorashadani. Marka taas intaasan oran lahaa
wasiir, sida aad la socotidba doorashadu waxay ahayd maamul goboleed kasta in laba magaalo lagu qabto. Hadda waxaa muuqata iyadoo 25-ka bishan February qorshuhu yahay doorashada aqalka hoose in la soo gabagabeeyo, in weli doorashadii hal deegaan doorasho ay ka dhacayso oo caasimadihii maamul goboleedyada weli lagu qabanayo oo laga badan la'yahay. Maxay tahay arrinta hortaagan baad isleedahay in magaalooyinka kale doorashada la geeyo oo loo tallaabo?
Bismillaahi aada u mahadsan tahay Saynab. Runtii aragtideeda waxay la tahay labadan magaalo waa heshiiska 17 September laga soo bilaabay ilaa heshiisyadii dambe oo dhan waxay ku jirtay laba magaalo in lagu qabto. Hataa kii ugu dambeeyay hata waxay ku jirtay labadaas magaalo. Labadii magaalo waa la sagartay oo stakeholderskii dadkii saxiyaasha ay waa saxiyeen, dhowr jeer waa isku soo noqdeen. Meelaha qaar magaalooyin qaar waxaa laga sheegaa inay amni dara ay jirto, sida maxaa la yidhaahdaa magaalooyin kale oo hadda dagaalada ay ka socdaan, ama magaalooyin kale oo sida Jubbaland oo maxaa la yidhaahdaa Axmedow, madaxweyne Axmedow uu leeyahay anigu ma maamulay meesha, maxaa la yidhaahdaa Kismaayo la ii keena leh, iyo maxaa la yidhaahdaa degmooyinka qaar, gobollada qaar ayaga laftakooda aysan ku qaban karin oo ay isleeyihiin hadda amni ahaan ma jirto. Laakiin markii lasu soo duubo madaxda hadda dhammaantood waxaa ka go-an maxaa la yidhaahdaa in ay qabtaan maxaa la yidhaahdaa doorashadu ayna ku qabtaan laba meel. Sida hadda aad aragtaan Koonfur Galbeed way bilowday oo inay jadwalkii ay shaaciyaan 13 xubnood 26 kursi taalo shabeella hoose way bilaabeen. Maamulada kalena waxaan u maleynayaa inay sidaas oo kale ay u bilaabi doonaan. Way iska dhici kartaa meelo qaar oo ay qabada ay kala kulmaan, way iska dhici kartaa. Laakiin sida jadwalku u yahay iyo sida hadda lagu heshiiyey, anigu waxaan arkaa in meelaha qaar mar gadaal loo dhaca wax yar waa laga yaaba, laakiin ma filayo laftirkeeda in waxaan laba magaalo ahayn lagu qaban doono. Marka waana sidii lagu heshiiyo, dhowr jeer lagu heshiiyo. Marka
dhageystayaal, haddii aan idin xusuusiyo, intiinan dhowaan nagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee hadda dalka ka socoto. Marba haddii hore loogu heshiiyey in laba magaalo kasta ay doorashadu ku qabsoonto, caqabadaha hortaagan in magaalo kaliya lagu qabto hadda maxay tahay? Ma arrimo amni baadiidan mise mid siyaasadeed? Aragtidaada Maxamed Xuseen.
Waa sax waaya. Dabcan heshiisyada doorashooyinka marka la fiiriyo iyo dastuurkaba maxaan ku raad waxay qorayaan in la qabto 11 deegaan doorasho oo maamul goboleedyada milan 2 deegaan doorasho iyo magaalada Muqdisho. Marka haatan dhammaan xildhibaanadii la soo doortay waxay u muuqataa in ay kasoo baxeen oo kaliya hal deegaan doorasho. Tusaale ahaan oo kale, haddii aan fiirino Galmudug oo kale, haddii aan fiirino kale maxaan ku raadaa Hirshabeel oo kale, haddii aan fiirino Johar oo kaliya, xildhibaanadii ugu dambeeyay ee maanta soo baxay oo ka mid yahay Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow iyo Cabdisamed Macal Maxamuud kale waa aragnay. Marka sida waxay tahay marka in maamul goboleed walba uu ku qabto laba deegaan doorasho si saxda ah. Marka anigu waxay ila tahay waxa hortaagan waxa weeyaan waa laba faktor. Faktor koobaad oo ah maxaan ku raadaa dhaqaale xumi oo maamul goboleedyada maxaan ku raadaa imikan ay la daala dhacayaan, iyo tan kale oo ah maxaan ku raa sababo dhanka amniga ah. Hadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ugu horreeya oo wuxuu yiri waxaan qaban doonaa deegaan doorashada labaad ee Baraan ku qaban doonaa, laakiin maxaan ku raa ilaa hadda maysan dhicin. Marka waan ka dhursugaynaa haddii Ilaahay uu yiraahdo, laakiin wixii laga filayay iyo maxaan kuraasiyada imika wax u soconayaan dhaliilo badan ayay leeyihiin marka la eego. Marka aniga waan ka arag duwanahay wasiir ku-xigeenka, dabcan waxaan filayaa wasiir ku-xigeenka in waxyaabo badan maxaan ku raadaa aysan u muuqanin, ama maxaan ku raadaa waxyaabo badan oo yara xoogaha ka meereysan ay ka wareega. Marka waxaa fiican shacabka Soomaaliyeed waa dad maxaan ku raadaa wacyiga iyo wax socdo la socdo. Marka waxaan leeyahay wasiirka ha sameeyo fact check, ha sameeyo ama reality check ha sameeyo oo wax dalka ka soconaya wadciga facts on the ground waa inuu dadka la socotiya. Saas baan leeyahay insha Allah.
Xareed waqtiga dhiman marka la fiiriyo magaalooyinka qaar waxaa ka jiro dhibaatooyin amni sida beled weyne oo dooda ciidamada la geeyay ay ka taagan tahay, iyo arinta gobolka Gedo tii dhawaan ka dhacday magaalada Boosaaso oo aad adiguba tagtay inkastoo la xaliyay. Waxyaabaha amniga marka la fiiriyo in deegaano badan doorashada lagu qabto amaba laba magaalo, maxaa lagu tilmaami karaa?
Seynab, waa mahadsan tahay. Anigu ma qabo in wax weyn oo dhibaato ay jiraan. Wasiirkuna waa sheegay, waana la tegi karaa, waana lagu heshiiyey. Waxaa lagu heshiiyey laba maamul in la tago oo laba gobol la tago maamul goboleed walba, waana bilaabay lafta Green South West waa bilaabeen, waana ku mahadsan yahay. Anigu Boosaasaan ka imid, Khamiista dhaweyd baan imid, wax dhibana kama jirin. Magaaladuna waa deganeyd, nabadgelya ahayd. Isimadii halkaa joogay, boqorkii iyo beeldaajiyaashii iyo ugaaskii, waxay isu diyaariyeen, ergadoodii waa diyaarsadeen in gudiyadii ay tagaan keliya iyo dowladdii seed iyo feed inay tagaan oo ayagu ay markaa ka kontroolaan. Isimaduna ayaga iskale, ergadooda ayagaale, ma ahan in la xoogo maaha, waana mar labaad baan ku celinayaa. Marka dee taasu hadday timaadana dhib baa imaanaya iyo dagaal. Laakiin maamulada iyo madaxweyneyaasha waxaan leeyahay, maamul goboleedyada ayagoo isla dad soo waarida dhibaataha ka shaqaynina sida hadda meelaha qaarkood ka dhaceen. Marka waxaan qabaa beledweynena waa lagu qaban karaa, Boosaasana nabadgelyo ahayd, wax dhiba kama jirinin. Dadkii deegaankuna waabay isu diyaariyeen doorashadii. Meesha la yiraahdo Jubbaland Gedo, hadda wasiirku wuxuu yiri Axmed Madoobe wuxuu leeyahay Gedo anigu ma tegi karo. Da hadduusan Gedona tegi karin Axmed Madoobe, buu aalo caasimadii ahayd Jubbaland oo dastuurkeeda ku qoraana uusan tegi karin. Jubbada hoosena Jilib iyo Jamaame iyo uusan tegi karin. Xaggee buu madaxweyne ka yahay marka Axmed Madoobe? Bal hal la weydiiyo, hal la yiraahdo Axmed Madoobe marka xaggee adigu dadka wax ugu yeerinaysaa oo adigu madaxweyne aad ka tahay? Ma degmada Calanley iyo xaafada Calanley iyo afmadu miyuu ka yahay? Marka waxaasoo kale dadka dhagahooda inay ku dhacaan ma ahan, dadku diyaar bay yihiin. Dadka Gedo degan doorashada inay qabsadaan waa isyaqaaniin. Ergadan barnaamijkan hadda ka hor waa la isticmaalay, laba jeer baa la isticmaalay, marna 50 ahaa 51 baa lagu daray, wax weyn ma ahan. Xataa ergooyinka waa la yaqaan, beelaha jifooyinku si u kala leeyihin, kuraasna waa la yaqaana. Marka dadka ha loo daayo doorashadana waxa weeye waa lagu heshiiyey. Saddexdii labadii meeloodba inay ka dhacdo sidaasayna ku soconaysaa insha allahu, wax dhibana ka imaan mayaan. Salaamu allahu calaykum.
Wasiir Doctor Go, xukuumaddaad ka tirsan tahay hore waxay u ballan qaaday in waqtiga loo qorsheeyay doorashada ay ku qabsoomi doonto, inkastoo marba tiro la soo dhajiyay oo qiyaastii ku dhawaad kala bar ay dhiman yihiin xubnaha baarlamaanka, ka waran suurtagalnimada sida doorashada ugu qabsoomi karto waqtigii loo cayimay.
Seyna, mar labaad iyo mar saddexaad waa ku salaamayaa dhammaan Xareed iyo Maxamedna waa salaamayaa. Runtii maadaama waqtiga hadda uu kooban yahay, 25-ka bishana maanta ay maantaba ahayd, maxaa la yidhaahdaa, saddex ay ahayd, keliya hartay 22 isho. Waxaan filayaa, waxaan rajaynayaa inaysan maxaalihadaa sida ay madaxdu ay uga dhabeeyeen heshiisyadoodii hore ay ballanta qaadeen inay ballantooda fuliyaan oo ka dhabeeyaan, sababtoo ah waa laga yaabaa ani aragtidaydii in ama isbuucii wax noocaas hadday gadaal u dhacdo waa laga yaabaa oo xildhibaanada qaar. Laakiin waxaan rajadeeda aan ku rajo weynnahay maxaalihadaa oo aan inta badan sida hadda ay ku socoto markaan qiyaasno inay kusoo gabagabayn doonaan waqtigii iyaga ay qabsadeen 25-ka bisha. Labada magaalo runtii hadda fordama haddaan kusoo qaado Koonfur Galbeed oo kale 13-ka ay soo dejisay waa un 2 isho keliya ama 3 isho keliya la dooranaya. Marka waxaa hartay 13-kala u hartay oo isla meesha ah way dhammaatay baday dhammeen, waa un labadii meel waaba dhammaatay. Jubbaland oo kale 16-ka ka taalo maxaligaada laftigeeda ay taalo Garbaharay waa laba maalin 3 maalin lagu dhameyn karo. Marka ani waxay ila tahay inay gebagabayn doonaan sida ugu dhaqsaha badan ay soo dhameyn doonaan 25-kana aanan laga baaqsan doonin, sababtoo ah dadkiina waa daaleen, dowladnimadana ma taagnaan karto. Maxaa la yidhaahdaa in markaas meeshan aan taagnaado waxyaalo badan ka hayna wadankana sidaas ma sii ahaan karo. Iyagana madaxda waa ogyihiin. Marka waxaan rajaynayaa insha allah inay 25-kii ay qabsadeen inay kusoo gabagabowdo. Aad baan ugu rajo weynahay insha allah.
Maxamed Xuseen, sidee doorashadu lagu soo afjari karaa sida ugu dhaqsiyaha badan si nabadgelyo ah?
Isna Abubakar, aad baa mahadsan tahay. Horta Ilaahay waxaan ka filaynaa in sida wanaagsan uu noogu soo dhameeyo, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay u hanqaltaagayaan, ay sugayaan in wax wanaagsan ay ka soo baxaan. Taas waa wax shacabka uu filanayo. Laakiin waxaa muuqanaysa in political stakeholderska ama saamilayda siyaasadeed inaysan maxaan ku reeda dhabka ahayn hawsha ay qabanayaan. Waxaa kaloo meesha ka maqan in iyaga dhexdooda kalsooni darro ay ka muuqanayso, iyo in meesha uu ka maqan yahay bisay siyaasadeed political majority inuu ka maqan yahay. Run ahaantii waxaa kaloo meesha jira Villa Somalia oo kale inaysan ka marnayn maxaan ku raada, oo waxaa jira in xudxudasho iyo galaangal siyaasadeed ay ku leeyihiin dhammaan maamul goboleedyada marka laga reebo Puntland iyo Jubbaland. Teeda kale, khilaafkii siyaasadeed ee hareeyay Jubbaland iyo Hirshabeelle weli waa mid maxaan ku raada meeshiisi taagan. Garbahaar iyo kale gobolka Gedo kale la filayay inuu doorashooyin ka dhacdo meesan bilaabin. Axmed Madoob oo kale ma tagi kara halka gobolka Hiiraan oo kale maxaan ku raadaa golaha kacdoonka reer Hiiraan oo kale horbooday Abuukar Warsame Xuud oo kale oo halkaasi ay sheegeen in uusan imaan karin Cali Guudlaaw oo kale. Marka ilaa ay khilaafyada siyaasadeed ama political conflictiskaas in ilaa ay laga address gareyna, waxaan filayaa in 25 February lagu soo gebagabeynaa doorashada inay u muuqato inay tahay shimbiriya weysa oo hees wanaagsan heysa. Aniga dabcan ilamaaha in waqtigaas lagu soo gebagabeyn doono.
Muddada aad sheegteen wasiir in hawsha lagu dhameynayo maalmo kaliya ayaa ka haray, maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhageysanaya rajada ka qabo in marxaladda hadda lagu jiro in laga gudbo maadaama waqtiga doorashooyinka laga dib dhacay?
Bismillah, aad iyo aad u mahadsan tahay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad. Runtii ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dadka danaynaya doorashooyinka, waxaan rabaa inaan halkan ugu sheego in maadaama muddooyin badan uu socday, heshiisyadan ay socdeen, hadda doorashadii ay gebagaba marayso, haddii la yiraahdana 25-ka bishan ay dhammaanayso, ayada dhan ay dhammaanayso waqtigeeda lasoo gebagabayn doono haddii la yiraahdo, sida qorshuhu yahayna bisha soo socota Mars markii la gaaro gudaheedii ama dhammaadkeedii, in gudoonkiina ay isdooran doonaan xildhibaanadii la dhaarin doono, gudoonkiina uu guddigii iska dooran doono. Midda aan rajaynayn taas waaye. Kadibna gudoomiyihii baarlamaanka, gudoonkii baarlamaanka la dooran doono, kadibna ay noqon doonto la gudigali doono maxaalidaada madaxweynihii qarankan hogaamin lahaa in la doorto. Runtii waxaan kalsooni buuxda aan ku qabnaa in doorashada waqtigii loo qabtay inay soo gabagabowdo ay soo gabagabayn doonto haddii la yiraahdo. Hadda daafiyay sid maxaal yirahda inta hartay kalobarobar, runtii waa lasoo doortay inta kale hartayna waxaan u malaynaa ama way ku dhowdahay kalobarobar, way ku dhowdahay inta hartayna waxaan rajaynaa inay sii socon doonto haddii la yiraahdo. Kadibna 25-kan ay soo gabagabayn doono. Marka annaga dhan ayaa dan noogu jirta, wadanku dhan dan ugu jirta, arintan inay degdeg ay ku dhamaato. Ilaahay azza wajallana waxaan ka baryaynaa in aysan maxaalida dib u dhac dambe uusan imaan. Waana ku rajo weynnahay, waana sida loo qorsheeyay u dhici doonta haddii la yiraahdo. Hadde ummadana waxaan u sheegaynaa inay isdejiyaan maxaalidahada, ayna taageeraan cid alla ciddii kuraastu xildhibaan laftigeeda kasoo baxdo, in la taageero, loo duceeyo, maxaalidaha la garab istaago. Runtii anagoo dhan adan noogu jirtaayo, ummadda Soomaalida adan noogu jirta taas. Ma aha anagoo waa la soo dooran waaye iyo kale ma aha, laakiin waddanka dantiisa waxay ku jirtaa in dowladnimadii ay maxaalidahada inuu dowlad uu yeesho, hawlihii qarankan ay socdaan. Marka bidin lahaa Kariim, waxaan ku kalsoonahay oo mar labaad iyo mar saddexaad baan ku kalsoonahay in commitment-igii ay bixiyeen dowlad goboleedu inuu sidiis ahaan doono, 2025-kana ay dhammaan doonto, dhibaato kale iyo muru kalena aysan jiri doonin. Marka inay shacabka ay ku seexdaan taasna waa cadeynaya insha Allah. Marka aad iyo aad idinkuna umahadsan tihiin sida waafiga ah ummaddu aad ugu gudbinaysaan maxaalida hadda marxadda uu waddanka u marayo, gaar ahaan doorashooyinkan oo muhiimka ah, oo waddanka muhiimka u ah. Marka aad iyo aad idin mahadcelinaya.
Gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin. Xareed, xalku muxuu yahay? Sideesa dalkan ugu dhici kartaa doorasho laisku waafaqsan yahay?
Asalaamu calaykum. Saynab, waa run anigu halka waxaan u arkaa in dadka laga daayo indhasircaadka iyo 25-ka February iyo March iyo nimankan maamul goboleedyada waxooda awalba ayagaa qorqorinayay liis bay waxooda ku haystaan dadka inaan waqtiga aysan ka dhumin indhasircaadka intay iska daayaan inay soo qortaan waxooda. Anigu sidaasaan xal u arkaa. Ma dhici karto hadda meel dhexaa wax marayaan 101 baa iyo 104 baa diyaarsan 329-kii meel laga noqdo ma joogno, meel wax laga kasalana ma joogno. Inta dambena haddii la yahay la saxo lama sixi karo, waayo meeshii horeba ka horey ka xumaatay. Marka anigu waxaan qabaa waxooda maamul goboleedyadan xalku wuxuu ku jiraa inay soo qorqortaan liiskana dadka waqti aysan ka dhumin hal maalin ay liiskooda waxooda idaacadahooda ka yeersadaan lana soo dhaqaaqaan waxooda. Xal kale aniga ima muuqdo. Wixii ka yimaadana bal waa arki doonaa, kulli halkaana laysla imaan doonaa. Waxa waxaa samaynaya oo corruptionkaa samaynaya oo musuqmaasuqa samaynaya oo dadka waqtiga ka dhuminaya oo wax isdaba marinaya, shantaas madaxweyne maamul goboleed qaar ka mida baa madaxweyne Soomaaliyeed raadinaya, meeshii ay joogeen bayna waxaa ka samaynayaan. Soomaalida waxaa la rabaa marka inay u fiirsato qof waliba ficilka uu samaynayo oo lagula xisaabtamo, bal qofka meeshuu joogay hagaajin waayey oo yarayd oo rabo meel ka weyn in loo dhiibo oo sii qarbo. Marka taasna Soomaalida waxaan ku aqanaa markiiba inay wax ilaawaan inaan taa la ilaabin ee loo fiirsado baan ku talin lahaa. Wa assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi Doktor Go, siyaasiga Xareed Xasan Cali wasiir ku-xigeenkii hore howlaha guud ee guriyeynta ahna mudana ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo aqoonyahan Maxamed Xuseen Mantaliiste oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada, sidoo kalena ah bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ay u mahadsantahay Saynab Abuukar oo soo jeedinaysay faaqidaada toddobaadka. Haatan dhegeystayaal, intaa waqtiga nooga hartay aan idin dulmaro qodobadii warku ugu door karnaa. Midowga Yurub ayaa shalaytu isku raacay in la abuuro hay-ad cusub oo go-aan qaadata iyadoo ay jiraan dadaallo lagu xoojinayo xuduudaha 27 waddan iyo in la bilaabo dib u habeyn ballaaran oo looga baahan yahay nidaamka magangelyo ee EU-da oo tallaabo tallaaba. Midowga Yurub ayaa dhexgalay qalalaas siyaasadeed oo qoto dheer tanay intii in ka badan 1 million oo qof oo intooda badan ah qaxooti ay kasoo carareen dagaalka dalkaasi Suuriya ayna bilaabeen in ay galaan sanadkii 2015. dalka Greega waxaa buuxu dhaafiyey muhaajiriin iyo ku degay jasiiradaha oo doonyo kaga yimid dhinaca dalkaasi Turkiga, iyadoo wadamo kalena ama wadamada kalena ay ahaayeen kuwa gaabis ah ama diiday inay caawiyaan. Waa hagaaga haatana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaan idin hayaa codkii Cabditaaliil iyo heestii Onkod. heestaasi Onkod codkii Cabdi Tahliil Warsame waxay ugu dambeysay idaacaddeenni Caawa iyo Dunida oo waxaan idin soo jeedinayaa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.